Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Nagaa fayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jenna. Kun qophii maaddii faaruuti. Qophiin maaddii faaruu torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u yeroo ta'u har'as haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqabarratti faarfataa boonsaa nageessoo faarfannaa isaa agam akkati dhaggeeffatteettu hin beeku. Faarfannaa qola qabuudha faarfannaan isaa. Yoo irra deddeebi'anii waa dubbisaa yerootti kennanii dhaggeeffatan malee. Calluma jedhaniima bilbila ofiirraa kompiitararraa foddaa televizyiiniirraa yoo dhaggeeffataniif namaan galu faarfannaa isaa keessaa faarfannaan nutti filanne gootota tulaphee laafeeyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu booji'amee diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu jedha mee faarfannaa kana daawwanne sana booddee waa'ee qabiyyee faarfannaa kanarratti waa jechuudhaaf of qopheessi. Kabajamoo hordoftoota qophii keenya faarfannaa faarfataa boonsaa nageessoo keessa goototatu laphee laafeeyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu kan jedhu kana isin affeerreerra faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaa qabaadha.
Goototatu laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu. Ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu oduu durii haasa'an jiru. Kana chopu dafala
mijesine kofu kenyaf kubasi kamna kana gochu maka urfina kanki kansalfina tasifne aka kenyaf garunu malo ta usnukti sisika dane kele irade mana no dina ke ti dawana fa kanu ofine yamne of kene sumi danta bana wanu tankiste atinga do kan singavane yunu goda no madukara kanke jide ta eduga ke tifdino ta la bella veille ta aguia tu pojato poji a medina vita ma e ne poje of karor fato o du dure hasan jro wanta nu kona me to kana chopo da fala mi jesine sikamna kana gochuma ka urfina kanke kansalfina tasifne aka kenyaf garunu malo ta usnukti sisika dane
farfannaa kana dhaggeeffatteetta dhiyaada farfannaa baay'ee humna qabuudha. Walaloo isaa jalqabaa yoon si dubbise goototatu laphee laafiyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu booji'amee diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu mee gootota warree dhaman kuni namoota jajjaboodha sadarkaama biyya lafaa irratti warri yeroo ilaalluyyuu joosi mee gootonni gaafa cubbuu hojjetan akkamittiin lapheen isaanii laafa namoonni akkasii jiru macaafa qulqulluu keessa.
Dhugaa dubbachuuf faarfannaan kun jalqabaa kaasee gaafa dhaggeeffadhe dinqifannaa irra deebi'ee dhaggeeffachaa ture tokko tokko toora isaatii yoo ilaalte waan hiikaa qabu hundisa toorri isaa jechuudha argite wanti inni yaadee barreesse goototatu laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu macaafa qulqulluu keessaas fakkeenya baay'ee qabna jireenyuma dhuunfaa keenyarraas waan baay'ee kaasuu dandeenya ofuma keetii namumti jabaan kun ija jabaatti waa hojjetu gaafa dogoggora xiqqoo hojjetu amma bakka qaanuuftu beektaa ijoollee xiqqooyyuu qaanuuftu. Yeroo tokko tokko waan gaarii gaafa gootu gootoo ofitti yeroo fakkaatu jira laphee gaafa cubbuu hojjetu garuu nama sin qaanofta waaqa sin qaanofta
cubbuun ija nama laaffisaa jechuudha
nama laaffisaa jechuudha nama illee qaanofta waaqayyoon illee qaanofta jechuudha kanaafidha qabiyyee jalqabaa keessatti buufatuma jalqabaa keessatti wanti ilaalamu akka yaadaatti jechuudha mee atimmoo maalitti laattame lakkoofsa itti aanu keessatti akka hantuuta funyaana duree ulattuu taanii osoo jirru
ergaa guddaa tokko tas keessa jira hantuutaaf adurre jechuun beekamaadha fira miti wala damsaniyyoo gama akkasaa wal barbaadan beennaa jechuudha yeroo baay'ee adurreen hantuuta barbaaddi hantuuti immoo hin dhokatti jechuudha amma garuu qooda sana maalidha hantuutatu maal godhaa jira mana adurree deemaa jira jechuudha yeroo akkasii kana yoo nyaatamte illee komachuu qabdi jedhee yaadun cubbuun yeroo baay'ee akkasidha galumsa faarfannaa kana keessattis kan nuti arginu isuma kanadha waan akka kanaa godhaa otoo jirru oobdii cubbuurra kellaa cubbuu keessa deddeebi'a sababii kufnee waaqayyoon komannuufi tokkoyyuu hin qabnu jechuudha sanumaayyuu maal jedhaa ibidda keessatti of darbine hin gubannu jennee kakanna hin danda'ama amma namni abidda keessa of buuse hin gubadhu jechuu hin dandeessaa ammata abidda dachaa abiddaa keessa of buuste gubachuu hin danda'u jechuu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaafi sana booda immoo maaltu jira abdii nuuf hin kennamne barbaanna yeroo baay'ee rakkoon dhala namaa otoo macaafa qulqulluuma dubbisu dogoggora hojjetuuf miira isaatiin haa ta'u foon isaatiin haa ta'u sossobamee haa ta'u goonfame haa ta'u namni gaafa cubbuu hojjetu dogoggora isaa sana macaafa qulqulluu keessa waan isa jajjabeessu barbaada barsiisa macaafa qulqulluu irratti fudhachuu dandeessaa ejjennoo isaan amantiif qaban irratti fudhachuu dandeessaa dhugaa macaafa qulqulluu deeggaruuf deeggaruu dhiisuu irratti ta'uu danda'a waan hojjetan sanaaf namoonni macaafa qulqulluu garagalchanii ragaa barbaadu. Dogoggora isaanii sana kan isaan jajjabeessu garuu gaafa ragaa dhaban immoo eenyutti quba qabu deebisaniitu waaqayyotti quba qabu jechuudha faarfannaa ergaa guddaa qabudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa faarfannaa kanatti danuu akka eebbifamtan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti kan inni jiru turtaniin wajjiniin akka eebbifamtan irra deebine siniif dhaamna. Itti fufee kan nuti argannu faarfannaa faarfataa Girmaa'ee Baa'isaa. Si'a baay'een darbadhe kiyyoon koo ennaa duwwaa ta'ellee ulaagaadhaan gatame wanta garaan koo fedhu dhabullee anoo wanta boru darbu sammuu kootti hin taasisu dhukkubaa hawwiin garaa koo kana mana keetti na godhadhu utubaa faarfannaa seenaa qabudha. Waa'ee faarfannaa kanaarraa waa baay'ee jechuu hin dandeenya garuu sagalee koof sagalee keetiin otoo hin taane mee sagalee Girmaa'eetiin faarfannaa kana guutummaa isaa daawwannee walitti Joosi si'a baay'een darbadhee kiyyoon koo yennaa duwwaa ta'ellee ulaagaadhaan gatame wanta garaan koo fedhu dhabullee anoo wanta boru darbuuf sammuu kootti hin taasisu dhukkuba hawwiin garaa koo kana mana keetti na godhadhu utubaa jedhe girmaa'een faarfannaa isaa. Kana keessatti faarfannaan kun akka mana kee kiyyaagam iddoo qabaa jireenya kee keessatti faarfannaa maal fakkaatudha? Waa'ee faarfannaa kanaa walumaa gala wanta irraa jettu maaltu jira?
Galatoomii yeroo tokko tokko faarfannaa. Qabiyyee isaa gara ergaa qofaatti caalchisu yookaan ergaa amatan yoo akkaataan dhiyeessii keenyaa faarfannaa nama jibbisuu danda'a. Faarfannaan kun garuu bifa salphaa ta'e wanti raawwatamuu danda'u maalidhaa waan ta'e tokko yaadaa irraa hin aggaama hin argatu hin tattaafataa hin argatu garuu maal jechaa irraa waaqayyoon chaawwattiin jechaa hin jiru jechuudha. Yoo akkas ta'e illee situ na barsiise wanta ta'eef ani wanta darbu kanaaf dhimataa koo dhukkubsee sitti nagaan dhaabu wanta namatti jira jechuudha.
Yaa dhugaadha. Waa guddaadha atirraa kan kaastee faarfannaa kana keessaa walaloo dhumarra jiru tokko dubbisuu barbaada. Obsaan si eeguu dhiisee dhagaa meeqa yoon garagalcheeyyuu akkanatti fakkaatutti yaalii mataa koo yoon godheeyyuu yeroo namni yaannetti daandii kutaa qabda kaati anaafi malee furmaata hin taane innan si dursee oliif gadi fiigeedha. Baay'ee. Jechoota yabbuu baay'eetu walaloo faarfannaa kana keessa jira. Akkuma amma ilaalle obsaan si eeguu dhiise yeroo baay'ee jechuudha. Hariiroo namaaf waaqa gidduu jiru kan adda kutu waa biraamini obsa qabaachuuf dhiisuudha. Waa'ee qabiyyee faarfannaa kanarraa yoo dubbanni hagamillee obsaan eeguu dhiisne yoo dhagaa meeqa garagalchine jechuudha. Wanti nuti yaalii mataa keenyaatiin goonu tokkoyyuu hin jiru.
Gatiin qabaatu.
Yoo oolees yoo bules garuu. Waaqayyo guyyaa tokko immoo daandii kutaa qaba jedha faarfannaa kana keessaa kan nuti argannu sababii isaatii keenyaaf jecha joosii qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra xumura irratti kan nuti argannu faarfannaa faarfattoota waldaa adventistii guyyaa torbaffaa warra sayyoo gimbii jechuudha gamtaadhaan kan isaan faarfatanii faarfannaa baay'ee namatti tolu. qalbii jijjiirannaaf ka ta'uudha. Meeqa biyyee faarfannaa sanarraa waan hojjetiti sana booda guutummaa isaa dhaggeeffanna?
Biyyeen faarfannicha jalqabaa kaasee haga xumuraatti iyyuu buufata isaallee yoo ilaalle waa'ee kanaa iyya dabarsu waa'ee lubbuu fayyisuudhaaf lubbuun immoo namni dhuunfaan gara waaqayyoo ittuuf isaatti deebi'u akka qabu jechuudha. Yeroon kun yeroo shakkiin qabu yeroo itti wal balaa cufamuudhaaf bidiruun sun cufamuudhaaf keedha jechuudha. Qabiyyeen faarfannaa kana baay'ee natti toleera. Muuziqaan isaallee akkaataa inni hojjetan kuwaariin sun illee sagalee isaanii miidhagee akkaataa yaa'in isaa ittiin faarfatan baay'ee waan natti toleera gabaabaatti.
Tole galatoomii guutummaa faarfannaa kana daawwanneetu walitti deebina. Kabajamoo hordoftoota qophii keenya faarfannaa kana istiidiyoodhaa isiniif gadhiifna. Faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha. Joosi akkuma tamma irraa dubbataa turte faarfannaan kun lallaba gooftaa keenya Kiristoo Yesuus tajaajila isaa ittiin jalqabedha jechuudha. Mata dureen faarfannaa isaanii kun addunyaa kanarratti halkanoonni guyyaa wal jijjiiranii akkuma dhufaa jiranii taateewwan fuula lafaa kanarratti mul'atanii seenaa addunyaa kanaa gara jijjiiruutti otoo isaan deemaa jiraniiti argaa jirra. Karaa kamiin isaa ta'u karaa kam macaafni qulqulluu walakkaa addunyaa kanaa dhaabatee jira? sagalee waaqayyooti jechuudha innis. Waaqayyoo baroota duriis nama waamaa ture. Addaam irraa kaasni haga bara keenyaatti gaafa laallu waaqayyoo dhala namaa yeroo tokkooyyuu waamuu irraa of qusatee hin beeku. Lubbuun nama qaaliidhaan bitameedha. Waa'ee lubbuu namaa maal jettamee ati?
Egaa ibsuun isaa ulfaatan ture. Nama rakkisa dhufa. Waayefannoo haasaa ture jala. Lubbuun namaa wanta namummaa addunyaa kanarraa birriitti maallaqa itti madaalamu qabu. Tokko illee maallaqa aganaa baasa wanta namu jiru. Namoota warra lafaatti garuu lubbuun namaa irraa akkasii akka lubbuu namaa hin jiru.
Aga lubbuu ilbii isaayyuu gatii argachaa
jiru. Dhalata uumaatti ilaalamtu barbaade walajjii isaa barbaade ofii isaas yoo hojjese rakkoo hin qabu jechuudha. Ilaalcha hin qabu namni maaliif maal yaadu waan ta'eef namni dhalatee maa sadarkaama jireenya namni keessa darbu ni dhalata abbaan arge eenyuyyuu fide dhalachuu hin daakinna waaqayyoo ta'etti yaadamu waan ta'eef jechuudha. Inni maddu immoo yeroo barbaadetti yoo rakkoo hin qabu waanuma dhabeef dubaroo tokko bo'ee darbaa jechuudha. Kanaaf waa'ee lubbuu namni baay'ee quba hin qabu wanta dhufu suni shallaguu hin danda'amu waa'ee dhiiga kiristoosiin bitamuu isaati jechuudha. Shallaguu hin danda'amu maaliif qixxeessi nama maaliif neerra hin dhaltu hin dargidhe.
Sababii yeroo nu daangisseef jecha har'aaf kan qiqindeeffannee iddooma kanarratti goolamna jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbee qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.